të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 23 maj 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zyrtar vendes dhe ndërkombëtar thonë se duhet të bëhen përpjekje për vendosjen e sundimit të ligjit në pjesën veriore të Kosovës. Në Prishtinë, gazetarët e Kosovës dhe të Serbisë diskutuan për bashkëpunimin në luftimin e korrupsionit dhe të krimit të organizuar. Politikani Malit të Zi Milo Djukanovic thotë se një nga problemet e Ballkanit është Serbia. Ushtria e Pakistanit duket se e ka marrë përsëri kontrollin ndaj një baze afër Karaçit që ishte sulmuar nga talibanët. Presidenti amerikan Barack Obama e filloi turneun në Evropë me vizitën në Irlandë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë blokun e lajmeve. Para mikrofonit është Albana Isufi.
Kryetari i Komunës së Preshevës Ragmi Mustafa ka thënë se Serbia në rast të ndarjes së Kosovës duhet të bëhet gati për kërkesën e komunave të Preshevës, Bujanovci dhe Medvegjës, që t'i bashkohen Kosovës. Zyrtarët e lartë të shtetit bëjnë thirrje për pragmatizëm kur bëhet fjalë për ndarjen e Kosovës, por nëse ata dëshirojnë të jenë 100% pragmatik, duhet të mendojnë edhe për ndarjen e Serbisë, sepse kërkesa e shqiptarëve të Preshevës, Medvegjës e Bujanovcit në mënyrë automatike do të jetë t'i bashkohen Kosovës, tha Mustafa për mediat serbe. Ministri Agim Çeku dhe komandanti i FSK-s General Lejtnant Sulejman Selimi vizituan sot shtabin qendror të NATO-s në Bruksel. Sipas një komunikate të lëshuar nga Ministria e FSK-s, ministri Çeku i ka raportuar zëvendës sekretarit të përgjithshëm të NATO-s ambasadorit Claudio Bisognero për arritjet e FSK-s si forcë multietnike, si dhe për zhvillimin drejt arritjes së kapaciteteve të plota operacionale. Lideri i Partisë Demokratike të Socialisteve të Malit të Zi Milo Djukanovic ka thënë se një nga problemet e Ballkanit është Serbia dhe si ky problem mund të zgjidhet nëse Serbia e kupton se Kosova është e pavarur. Sipas tij, Serbia duhet fokusohet në të ardhmen e saj, e ajo është perspektiva evropiane. Djukanovic ka thënë se për zgjidhjen e problemit të Serbisë dhe Kosovës duhet shumë kohë. Ai ka thënë se Beogradi duhet ta kuptojë se është i pamundur rivizatimi i kufive dhe se Kosova është e pavarur. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian takohen në Bruksel për diskutuar ashpërsimin e sanksioneve ndaj Sirisë për shkak të aksioneve të përgjakshme që ndërmori kundër protestuesve në dy muajt e fundit. Ministrat e BE-s pritet që të zgjerojnë sanksionet kundër Iranit për shkak të mungesës së përparimit në lidhje me programin e tij bërthamor. Ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov pritet të takojë përfaqësuesit e kryengrisëve të Libisë në më pak se një javë pasi që Rusia priti aleatët e ngushtë të liderit libian Muhammed Gaddafit. Rusia tha se nuk dëshiron të luajë rolin e ndërmjetësit zyrtar në konfliktin e Libisë, por Lavrovi përsëriti thirrjet e Rusisë për dialog politik. Presidenti Yemen Ali Abdullah Saleh sërish ka refuzuar që të nënshkruajë një marrëveshje për t'u larguar nga pushteti, duke zvarritur kështu krizën në shtetin e Gadishullit Arabik. Ai refuzoi në minutën e fundit të dielën të nënshkruajë një marrëveshje të mbështetur nga shtetet e Gjirit Arab dhe SBA-t, që do të jepte atij imunitet nga përndjekja nëse do të jepte dorëheqje brenda 30 ditësh.
Salam. والامن والاستقرار.
Ne po qëndrojmë dhe nëse opozita na bashkohet ne do të kemi zgjedhur paqen, sigurinë dhe stabilitetin. Nëse Jemeni përfshihet në luftë civile, ata do të jenë përgjegjës për këtë. Për gjakdedhjen në të kaluarën dhe në të ardhmen, ka thënë Saleh. Marina Pakistani tha se duket ka rimarë kontrollin në qytetin Port të Karaçit, i cili u sulmua nga luftëtarët taliban disa orë më parë. Zyrtarët thanë se nuk do të lëshojnë të dhëna për viktimat pa u kontrolluar tërë zona, në të cilën thuhet se nuk ka pasur rezistencë ushtarake pas kërkimit nga ana e komandove. Më herët është folur për 12 të vrarë në mesin e forcave ushtarake. Talibanët e Pakistanit kanë marrë përgjegjësinë për këtë sulm të armatosur, duke thënë se ai ishte hakmarrje ndaj vrasjes së liderit Al-Qaidës Osama bin Laden. Ministri i Brendshëm pakistanez Rehman Malik tha se ky është sulm terrorist. Është e qartë dhe nuk ka dyshim se ky është një sulm terrorist. Ata arritën këtë kompleks zetar ku ne i kemi asetët tona, tha Malik. Rreth 90 persona raportohet të kenë vdekur nga tornadot në disa pjesë të SBA-s qendrore. Zyrtarët thanë se janë konfirmuar 81 të vdekur në qytetin e Xhaplinit në shtetin e Mizurit, ku raportohet se janë shkatruar shumë ndërtesa. Raportohet për të paktën një të vdekur edhe në Minneapolis të Minnesotës. Shpërthimi njërin nga vulkanet më aktiv të Islandës ka mbyllur aeroportin kryesor dhe po kërcënon të shkaktojë anulime të fluturimeve tjera në Evropë. Vulkani Grimsvot shpërtheu të shtunën duke shkaktuar rehiri, si dhe detyroi Danimarkën të mbyllë pjesë të hapësirës ajrore të saj mbi Grenland. Bashkimi Evropian tha se rehi i hirit mund të hynë edhe në hapësirën ajrore britanike dhe irlandeze. Ekspertët megjithatë thonë se ka pak mundësi që të përsëritet kaosi 6 ditor i vitit të kaluar i shkaktuar nga një tjetër vulkan islandez. Ndoqët blokun e lajmeve, unë jam Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Emisionin e vazhdoj me rubriken e kronikave nga Prishtina. Zyrtarët e misionit të Bashkimit Evropian në Kosovë ULEX thonë se duke shtuar praninë dhe aktivitetet në veri të Kosovës, do të përpiqen të vendosin sundimin e ligjit. Ministri i Brendshëm i Kosovës Bajram Recepi thotë se sundimi i ligjit është parakusht për rikthimin e tërësishëm të veriut nën autoritetin shtetëror. Ai thekson edhe rolin tetë negativ të strukturave ilegale të mbështetura nga Beogradi. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Edona Peci.
Zëdhënësi i ULEX-it, Nicholas Houghton, i tha Radios Evropa e Lirë se që nga instalimi i misionit në veri, janë arritur disa suksese në luftën kundër krimit të organizuar dhe problemeve të tjera që sfidojnë sundimin e ligjit në atë pjesë të vendit. Mendoj se askush nuk është në iluzion kur bëhet fjalë për vështirësitë e veprimit në veri ku ekzistojnë çështje dhe probleme specifike. Për këtë arsye, ULEX-i beson se shtimi i punës atje është i rëndësishëm, e për këtë arsye, kreu i misionit e ka dhënë veriun si prioritet të punës ati në kohën sa ai do tjetë në kryet e ULEX-it. Për këtë arsye, ULEX-i është duke rritur aktivitetet e veta atje u shprehatën. Komenti i tij pason kërkesën për një rol më proaktiv të ULEX-it në veri, të cilin përfaqësuesi civil ndërkombëtar në Kosovë Peter Faith ia drejtoi misionit në një intervistë dhënë mediave lokale. Roli dhe puna e ULEX-it në veri u patën bërë në javët e kaluara shkaktar të përplasjeve në mes të zyrtarëve evropian dhe atyre vendor. Sidoqoftë, në të dy mekanizmat kanë një pajtim për rëndësinë e koordinimit dhe bashkëpunimit me tekst të veçantë të veriu i vendit. Ministri i Punëve të Brendshme Bajram Recepi tha se për të thyer veriun tërsisht në autoritetin shtetëror është i nevojshëm rikthimi i sundimit të ligjit atje.
Para kusht është vendosja e sundimit të rendit dhe ligjit, dhe kjo prioriteti përbashkët dhe i qeverisë dhe i bashkimit evropian dhe ULEX-it si një mision teknik.
U shpreh ai për të shtuar se do të vazhdojnë përpjekjet e ekzekutivit kosovar në zbatimin e strategjisë për integrimin e veriut, dokument i krijuar në fillim të vitit 2010 në bashkëpunim me zyrën civile ndërkombëtare. Dokumenti në fjalë parashes zbatimin e terren të çështjeve që kanë të bëjnë me sundimin e ligjit, vendosjen e dialogut e pajtimit ndëretnik, çështjen e zhvillimit ekonomik e social, decentralizimin, shtrirjen e shërbimeve publike dhe komunikimin. Pengesa kryesore në jetësimin e planeve që dalin nga ajo strategji, sipas ministrit Recepi, mbesin strukturat e mbështetura nga Beogradi zyrtar.
Ato nuk janë struktura paralele, ato janë struktura ilegale dhe ato paraqesin problemeve paraqetëve Beogradi nëpërmjet ndikimit tyre me këto struktura ilegale në çështjet të qytetarëve, të cilat kanë erdhur dhe bojnë pengesë për integrim në procesin demokratik.
Që nga pas lufta, mekanizmat vendore ata ndërkombëtar nuk kanë arritur të rikthejnë veriun e Kosovës në autoritetin e Prishtinës zyrtare. Përpjekjet për ta bërë këtë u vështirësuan edhe pas shpalljes së pavarësisë së vendit me kundërshtimin e serbëve lokal për t'i pranuar institucionet shtetërore të Kosovës. Derisa në Beograd vazhdon të qarkullojë ideja për ndarjen e veriut, autoritetet kosovare këmbgulin në moscenimin e tërësisë territoriale të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Gazetarët e Kosovës dhe të Serbisë po i shtojnë përpjekjet për bashkëpunim në luftën kundër dukurive negative. Një diskutim i tillë u mbajt gjatë seminarit të organizuar nga zyrat e OSBE-s në Prishtinë dhe në Beograd. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Sipas pjesëmarrësve në seminar të cilin e ka organizuar Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian e Kosovës dhe Serbi, krimi organizuar në mes të dy vendeve ka kaluar kufit dhe se është rëndësishme që gazetarët duhet të gjejnë mënyra se si të luftohet ai. Kryetari i Asociacionit të Gazetarëve Profesionistë të Kosovës, Arben Ahmeti, deklaroi se krimi organizuar dhe korrupsioni ka kohë që i kanë tejkaluar barierat. Ai ka ftuar gazetarët nga Serbia që të bashkëpunojnë me gazetarët nga Kosova në mënyrë që të ndihmojnë luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar.
Ata janë duke bashkëpunuar shumë mirë mes vete dhe janë tepër të organizuar. Neve si gazetarë nuk na mbetet gjë tjetër posa që të mundohemi që të bashkëpunojmë, ndoshta jo sa ata, sepse nuk e kemi të njëjtin interes që e kanë ata, por të mundohemi që me mundësit tona dhe kapacitetet tona të bashkëpunojmë, të organizohemi dhe të përgjigjemi në të njëjtën mënyrë.
Nga ana tjetër, Dragana Nikolić Solomon, drejtoreshe zyres për media të OSBE-s në Serbi, theksoi rëndësinë për komunikimin rajonal të gazetarëve. Siç e shprehu rajon, një komunikim i tillë ekziston në raste të rralla. Si shembull të mirë, Solomon përmendi Radion Evropa e Lirë dhe Rrjetin Ballkanik Lumtues.
Za medijske profesionalce je potrebno da imaju kvalitetan sadržaj.
Për profesionistët e medjave është i nevojshëm bashkëpunimi për çështje të ndryshme. Ne kemi vërejtur që pas takimit të parë në Beograd, kolegët nga Kosova kanë ndihmuar ata nga Beogradi për të caktuar intervista, ndërsa nga ana tjetër gazetarët nga Beogradi kanë ndihmuar ata nga Kosova për të kontaktuar disa politikanë në Serbi, tha Solomon. Maria Stojanović, gazetare e së përditshme Blitz në Beograd, beson që sa më i madh jetë bashkëpunimi i dy anshëm, aq më shumë informata do të ketë.
Diskusia prilično bitna i nadam se da će biti uspešno.
Diskutimet, takimet janë shumë të rëndësishme dhe shpresoj që do të jetë i suksesshëm edhe ky seminar në kuptimin që do të mundsohet të krijohet një sistem për të shkëmbyer informacione, tha Stojanović, duke shtuar se ka informacione që gazetarët nga Kosova mund t'i marrin më shpejt se sa ata nga Beogradi, por edhe e kundërta, tha ajo. Nga ana tjetër, shefi i misionit të OSBE-s në Kosovë, ambasadori Werner Almhover, ka premtuar se do të ndihmojë në organizimin e takimeve të tilla që sipas tij do të forcojnë bashkëpunimin mes gazetarëve. Përndryshe, krimi organizuar dhe korrupsioni janë problemet me të cilat po përballet Kosova. Organizata vendore dhe ndërkombëtare kanë deklaruar në raportet e tyre se korrupsioni dhe krimi organizuar janë në rritje në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në një studim të gjendjes së sigurisë në Kosovë në raport me shkurtimin e trupave të KFOR-it, Klubi për Politikë të Jashtme ka konstatuar se nuk janë pjekur parakushtet për shkurtime të mëtejshme të forcës paqëruajtëse. Para se të bëhen shkurtime të tjera, ky klub rekomandon që të kijen parasysh katër sfida, si gjendja në veri, marrëdhëniet Kosovë-Serbi, perspektiva euroatlantike e Kosovës dhe zhvillimi i kapaciteteve vendese të sigurisë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Nuk janë përmbushur kushtet e domosdoshme për shkurtimin e më të tjeshëm apo largimin e trupeve të KFOR-it nga Kosova, konstaton Klubi për Politikë të Jashtme. Deri te ky konstatim, Klubi për Politikë të Jashtme thotë se ka ardhur pas një debati dhe studimi të gjatë në lidhje me sigurinë në Kosovë dhe paralajmërimet e vazhdueshme të NATO-s për shkurtime të trupave deri në largimin e tyre nga Kosova. Drejtori ekzekutiv i Klubit për Politikë të Jashtme, Ylli Hoxha, thotë se janë katër sfida politike dhe fusha problematike, të cilat do të duhej ta kurzonin praninë e NATO-s përkatësisht KFOR-it në një numër të konsiderueshëm në Kosovë.
Këto katër parakushte janë veriu, konsiderojmë se në veri kemi ende një konflikt të grirë, kemi ende praninë të forcave sigurisë serbe, kemi mungesë të lishmërisë dhe kushtetshmërisë në atë pjesë të territorit, dhe me një gjendje të tillë nuk besoj se është e mundur vlerësohet se gjendja e sigurisë përgjithshme në Kosovë është në nivel. Është normalizimi i marrëdhënieve me Serbinë, është hapja e rrugës për integrim në BE dhe NATO për Kosovën dhe ngritja e kapaciteteve ushtarake të vetë Kosovës.
Prania e KFOR-it përkatësisht NATO-s sipas hulumtimit të Klubit për Politikë të Jashtme do të ishte një garanci për evitimin e përshkazimeve në fushën e sigurisë. Besa Lucin nga KPJ thotë se KFOR-i i ka transferuar disa përgjegjësi tek policia e Kosovës, sidomos në aspektin e ruajtjes së brezit kufitar, por sipas saj forcat vendore ende nuk janë në gjendje të marrin përgjegjësi të plota, përderisa forca e sigurisë së Kosovës nuk është ende një ushtri por një forcë civile. Luci thotë se analizat e bëra tregojnë edhe për shqetësime në lidhje me tensionet dhe shpërthimet e konflikteve eventuale në të ardhmen për shkak të problemeve të grumbulluara politike dhe sociale.
Sa i përket perceptimeve të publikut rreth sigurisë në Kosovë, edhe pse një pjesë e konsiderueshme e popullatës perceptojnë se siguria atyre është përmirësuar nga viti 2006, ekziston një pjesë relativisht e lartë e njerëzve që ende kanë frikë nga një ndonjë shpërthim konflikti të ndonjshëm gjatë 5 viteve të ardhme, ku shfaqjet kryesore konsiderohen të jenë çështjet e pasgjitura politike, por edhe problemet ekonomike dhe sociale të cilat krijojnë frustrim dhe tension, dhe që perceptohen se kanë potencial për të ngacmuar konflikt të ndonjshëm.
Studimi i Klubit për Politikë të Jashtme nxjerr si konstatim se KFOR-i i duhet Kosovës edhe për një periudhë kohore, nënvizon Ylli Hoxha, ndonse zyrtar të NATO-s kanë shprehur interesin e aleancës që të reduktojnë trupat në Kosovë. Hoxha thotë se situata e sigurisë në Kosovë nuk është ende stabile.
Do të duhet jetë prezente përderisa Kosova nuk është në gjendje të kontrollojë krejt territorin e vet. Kosova nuk është një shtet demokratik i cili ka kapacitet për të antarësuar në BE dhe NATO, dhe përderisa ambicjet, aspiratat e Serbisë ndaj Kosovës janë gjallë. Kto janë para kushtet të domosdoshme, në mënyrë që situata sigurisht vlerësohet e tillë që tolerant tërheqjen e mbështetshme të forcave.
Forcat paqëruese të KFOR-it u vendosën në Kosovë me 12 qershor të vitit 1999 dhe ato fillimisht numëruan mbi 50.000 trupa, por numri i tyre u zvoglua vit pas viti. Sot ka më pak se 10.000 trupa dhe paralajmërimet janë se në një të ardhme jo të largët, shkurtimet do të çojnë këtë forcë në 5.500 ushtarë në Kosovë. Për dallim nga studimi dhe analiza e klubit për politikë të jashtme, i cili merr si shqetësuese këto paralajmërime, udhëhecit e institucioneve të Kosovës në disa raste kanë deklaruar se shkurtimet janë në rezultati gjendjes së përmirësuar në fushën e sigurisë në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Shëndeti i konsumatorëve në Kosovë vazhdon të rrezikohet nga prodhimet ushqimore me afat të skaduar, thonë përfaqësues të organizatave joqeveritare për mbrojtjen e konsumatorëve. Përfaqësues të agjencive përkatëse thonë se po bëhen përpjekje të vazhdueshme për mbrojtjen e konsumatorëve. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë Luljeta Krasniqi.
Udhëheqësi i organizatës joqeveritare Konsumatori, Selatin Kaçaniku, thotë se shëndeti i qytetarëve të Kosovës vazhdon të rrezikohet nga produktet me afat të skaduar dhe preardhje të dyshimtë.
Konsumatori në Kosovë është plotësisht i pambrojtur. Imagjinoni vetëm 1% nëse nuk zbatohet ligji për mbrojtjen e konsumatorit të artikujt ushqimor, shëndetësi, po e zëm në arsime të tjera, rezultatet janë fatale.
Instituti Ballkanik i Politikave ditë më parë ka reaguar në lidhje me gjendjen e konsumatorit në Kosovë. Ata kanë tekstuar se shitja e produkteve me afat të skaduar nëpër dyqane është ndëruar një fenomen shqetësues që rrezikon direkt shëndetin e qytetarëve të Kosovës. Ndryshimi i afatit të skadimit të produkteve sipas këtij instituti është shqetësim tjetër për konsumatorin. Gjithashtu, sipas Institutit Ballkanik të Politikave, shpesh herë produktet ushqimore në afat të skaduar shiten edhe para syve të inspektorëve komunal, por edhe para atyre të Agjencisë së Veterinës dhe Ushqimit të Kosovës. Flamur Kadriu nga Agjencia Veterinës dhe Ushqimit të Kosovës thotë se janë duke bërë përpjekje të vazhdueshme për të mbrojtur konsumatorët.
Vetëm për neve të gjysh, 2010-2011, tash domethënë dikon 410 ton produkte që paraqesin në rrezik më të madh, domethënë ato të mishit, të produktet me periudhë shtazore që janë rrezikuar.
Përfaqësuesi i organizatës joqeveritare Konsumatori, Selatin Kaçaniku, thekson nevojën e angazhimit më të fuqishëm institucional në këtë drejtim.
Rezultatet janë dëshpëruese. Rezultatet janë pa ato që shmojnë në proporcion të drejtë se sa janë institucionet të përkushtuara dhe të angazhuara për ta përmbushur një obligim ligjor e kushtetutar e që ka të bëjë me informimin, arsimimin dhe vetëdijen e konsumatorit.
Ndryshe, Bashkimi Evropian ka ligje për të ndihmuar dhe siguruar konsumatorët se prodhimet e blera janë të sigurta. Sipas shoqërisë civile, Kosova duhet të punojë në përmirësimin e gjendjes aktuale në Kosovë, si dhe harmonizimin e ligjit aktual me direktivat e Bashkimit Evropian për konsumatorin. Lidhur me këtë, Flamur Kadriu nga Agjencia Veterinës dhe Ushqimit shprehet.
Nga gjithmonë njëm të mundu si me arrit ato nevoja të konsumatorit, me arrit edhe standartet cilat në si agencian në përgjithsi, ose si shtetë që do t'ja arrim para personit në bashkësi evropian. Të më thonë, gjithë se si e kemi një vështrim sa ma të shpesh, sa ma freksem të ashtë edhe prej Komisionit Evropian edhe prej zyreve tjera ndërkomtare që janë këtë në krenish në Kosovë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Tiranë ka paralajmëruar se në orën 17:00 do të shpallë rezultatet paraprake zyrtare të zgjedhjeve për kryetar të Bashkisë së Tiranës. Për të biseduar në këtë temë në linje telefonike jemi me korrespondenten tonë në Tiranë, Menada Zaimi. Pra Menada, çka i paraprio këtij njoftimi kur pritej se rezultatet do të shpalleshin sot të më herët?
Në fakt e ka shtyr disa herë sot mbledhjen Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, e kishte thirrur në orën 10 paraditës, u shtyr për në orën 12 dhe tashmë shtyr për në orën 17 vendimarrja për të shpallur për të nxjerrë le të themi rezultatin për sa i takon Bashkisë së Tiranës, tabelën e rezultateve. Kjo sepse pati debate gjatë mbledhjes të zhvilluar në mesditë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ku përfaqësuesit e opozitës në këtë komision kërkuan kohë për të vendosur lidhur me aktin normativ që propozoi Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, që i referohet pikërisht votave të kontestuara, ato të gjetura në kutinë e gabuar. Përfaqësuesit e Partisë Socialiste në këtë komision të zgjedhur, pra të emëruar nga kjo forcë politike, kërkuan kohë që të studiojnë aktin normativ mbi bazën e të cilit më pas do të miratohet ose do të nxjerrë tabela e rezultateve për Bashkinë e Tiranës. Kështu që mbledhja u shtyp në orën 17:00. Gjithsesi duhet të thënë fatmir që procesi i numërimit të votave të kontestuara të gjetura në kutinë e gabuar bloquuar, përfundoi dje në mbrëmje, u numëruan gjithsej 125 kuti, nga të cilat rezultoi se kandidati i majorancës mori 173 vota, Lulzim Basha, ndërsa kandidati i opozitës Edi Rama mori 83 vota, çfarë do të thotë një diferencë prej 80 votash, po të llogarisim në avantazh të zotit Basha, po të llogarisim tu dhe 10 vota që kishte zoti Rama paraprakisht pra gjatë procesit të numërimit të votave për Bashkinë e Tiranës.
Ka raporte se mbështetësit e Partisë Socialiste ishin mbledhur para KQZ-s. Si përshkruhet të gjendja aktuale?
Gjendja aktuale paraqitet e qetë, sepse përfaqësuesit e Partisë Socialiste janë tërhequr për të rikthyer sërish kur do të fillojë mbledhja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Ata sërish protestuan, hodhën akuza ndaj kryetarit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve lidhur me atë që e quajnë manipulimin e rezultatit të Tiranës. Kishte përfaqësues dhe mbështetës Partisë Socialiste, sikundër edhe deputet të kësaj force politike. Rreth 2 orë protest përpara institucionit Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, po të rikthyer sërish në orën 17 kur të rifillojnë mbledhja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve që do të vendosi edhe mbi fatin e Bashkisë së Tiranës për të nxjerrë tabelën përfundimtare të rezultateve për këtë bashki.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte kjo korrespondentja jonë në Tiranë, Menada Zaimi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Në Maqedoni po vazhdon fushata për zgjedhjet e 5 qershorit. Dy partitë më të mëdha maqedonase, VMRO, DPMN dhe LSDM, kanë ashpërsuar fjalorin ndaj njëra tjetrës me akuza për komplot ndaj procesit të zgjedhor. Nga ana tjetër, partitë politike shqiptare kanë shprehur qëndrime për dhe kundër marrëveshjes së Ohrit. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Zerieta Hajro Jahjaga.
VMRO DPMN vlerëson se mandatimi i Radmila Shekerinskas për drejtuese të qeverisë nëse opozita fiton zgjedhjet, me këtë dhe tërheqjen e Branko Cervenkovskit nga lista zgjedhore për deputet, është një sinjal shumë i fuqishëm se opozita e ka të qartë dështimin në këto zgjedhje. Këto zgjedhje dëshmojnë qartë konfirmimi i pro politikës së qeverisë aktuale, nga se ne kemi realizuar gjithçka për çka jemi angazhuar gjatë qeverisjes. Nervozizmi i oponenteve tonë është më se evident dhe të gjitha për llogaritje dëshmojnë qartë se ata përgatisin skenar për të mos njohur rezultatin e zgjedhjeve, me këtë dhe të kamuflojnë dështimin. Është shprehur kryetari i VMRO DPMN Nikola Gruevski, por Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë vlerëson se populli më nuk friksohet nga kërcënimet e pushtetit. Radmila Shekerinska thot se këto deklarime janë qesharake, duke ndryshuar rolet kush është dhunues i votës së lirë dhe kush angazhohet për këtë të drejtë të qytetarëve.
SDSMN e partia ku është obezbedova glasovi së nasilnit.
Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë nuk është parti e cila siguron vota për mesdhunës, nuk ka qenë pjesë e këtij realiteti dhe as që do të jetë. Andaj besoj se këtë do ta dëshmojë dhe rezultati i 5 qershorit, nga se qytetarët janë të lodhur nga ky kolaps ekonomik, nga tensionimi i raporteve brenda shoqërisë në Maqedoni, që për një kohë të gjatë shoqërohet me bllokimin e procesit integrues, thekson Radmila Shekerinska, kandidate e Partisë Maqedonase në opozitë, Lidhja Socialdemokrate të Maqedonisë për kryeministre. Ndërkohë, mes partive politike shqiptare, kritika zhvillohen në drejtim të asaj se është ose jo marrëveshje e Ohrit në funksion të realizimit të kërkesave të shqiptarëve të Maqedonisë. Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti, thekson se dokumenti Kornizi Ohri shqiptarëve u ka siguruar pozitë më dinjitoze në kuadër të sistemit shoqëror në Maqedoni, me ndryshimet kushtetuese.
Të kenë dinjitet, nga do që janë shqiptarët, të jenë krenarë që janë shqiptarë. Ne jemi përpjek që këtë dinjitet të shqiptarëve të reflektoj, të rezatoj edhe jashtë hapsirave ku jetojnë ata. Sot shqiptarët janë të nderuar të Maqedonisë, komtarisht dhe ndërkomtarisht.
Por kësaj jo është kundërpërgjigjur kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare, Mendu Thaçi, duke theksuar se marrëveshja e Ohrit si pasojë e keqeverisjes së BDI-s është tejet jo funksionale. Thaçi më pas ka nënvizuar se pikërisht këto rrethana kanë impornuar nevojën për marrëveshjen e re politike, ku shqiptarët, siç ka nënvizuar ai, do të participojnë dhe në vendimarrjen gjatë shpërndarjes së buxhetit.
Po thot ai se ne dhe sulmoj marveshën e orit. Zotni, nuk arrite këto 3 vjet, sigurojsh 30.000 euro për një shkollë shqipe, aj ti ka vendos luanët, të katërkambët i bëjnë 1.200.000 euro. Nuk ka Sjarim më të mirë se kjo.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Presidenti Amerikan Barack Obama ka rritur në Irland në ndalesën e parë të turneut të tij evropian, me çrast ai do të vizitojë edhe Britaninë, Francën dhe Poloninë. Pritet që këtë turne presidenti Obama do të shfrytëzoj për të kërkuar nga partnerët e Shteteve të Bashkuara ndihmë për lëvizjen për ndryshime demokratike të ofruara nga kryengritjet në pranverën arabe në lindjen e mesme. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Barack Obama rriti në Dublin të Irlandës për të nisur kështu turneun e gjatë evropian që shihet si mundësi për të forcuar lidhjet mes SBA-s dhe aliatëve evropian. Udhimi zhvillohet në kohën e vështirësive të përbashkëta ekonomike dhe shqetësimeve për shtetet e lindjes së mesme, të cilat u shkundën së fundi nga vala e protestave popullore të pranverës arabe. Duke folur për këra kryeministrit irlandez Enda Kenny, Obama lavdroi përpjekjet ndërkombëtare të Irlandës. Irlanda peshon për te jasaj që shihet. Është një shtet i vogël, por puna që e bën në një gamë të gjerë çështjesh, që nga trajnimi paqruajtësve në Afganistan e deri te puna që bëjmë së bashku në sigurimin e ushqimit, në ngritjen e zërit për të drejtat e njerëzit, këtë këto përbëjnë një ndryshim të madh në botë, tha Obama. Në komentet e tij, lideri amerikan theksoi përpjekjet paqësorë në konfliktin me Irlandën Veriore, ku marrëveshja e paqes e vitit 1998 i dha fund luftimeve që zgjaten me dekada mes grupeve pro-britanike dhe atyre nacionaliste irlandeze. Ai tha se këto përpjekje paqësorë kanë dhënë shembull për zgjidhjen e konflikteve në turbotën. Dua të shpreh për irlandezët dhe kam mundësi që më vonë të bëj komente më të gjata për këtë, sesa jam i inspiruar me përparimin që është bërë në Irlandën Veriore, sepse se kjo flet për mundësinë e paqes, tha Obama. Pas Dublinit, Obama dhe zonja e parë Michelle Obama udhtojnë në Monegal, një qytet i vogël rreth 135 kilometra në juglindje të Dublinit, prej nga dhe vjen katërgjyshi Obamës Felmut Kearney. Pas kthimit nga Dublini, ku do të mbajë një fjalim për lidhjet amerikano-irlandeze, Obama udhton në Londër, ku do të pritet menderimet më të larta në një vizitë tradicionale shtetërore, që përfshin edhe dy netë të qëndrimit si mysafir i mbretëreshës Elizabeth në Pallatin Buckingham. Vizita në Londër përfshin edhe një adresim në Parlamentin Britanik, për të cilin zyrtarët e shtëpisë së Bardh kanë thënë se ka për qëllim që të theksojë raportet e veçanta mes SBA-s dhe Britanisë. Nga aty Obama udhton për në Dovi të Francës në takimin e G8-s që mbahet më 26 dhe 27 maj. Bisedimet do të fokusohen në ekonomi globale, por kësaj herë do të përfshin edhe diskutimet për misionin ushtarak të NATO-s në Libi dhe planet amerikane për tërheqjen e trupave nga Afganistani në këtë verë. Zyrtarët e shtëpisë së Bardh thanë se Obama do të bëjë presion te partnerët e G8-s që të përçafojnë vizionin e tij për promovimin e reformave demokratike në lindjen e mesme dhe në Afrikën Veriore, ku kryengritjet popullore po sfidojnë liderët autoritar që ushtruan pushtetin me dekada të tëra. Në marginat e G8-s, Obama do të ketë takime bilaterale me presidentin rus Dimitri Medvedev, aty francez Nicolas Sarkozy dhe me kryeministrin japonez Naoto Kan. Zyrtarët e shtëpisë së Bardh kanë thënë më herët se në takimin me presidentin rus do të diskutohet edhe antarësimi i Rusisë në Organizatën Botërore të Tregtisë dhe rritja e bashkëpunimit me NATO-n. Obama në Poloni më 27 maj do të takojë presidentin Bronislav Komorowski dhe kryeministin Donald Tusk për të diskutuar agjendën bilaterale, përfshirë NATO-n, sigurinë evropiane dhe bashkëpunimin ekonomik. Shtëpia e Bardhë ka quajtur pjesën polake të itinerarit të Obamës si një ndalesë shumë të rëndësishme, sepse Varshava shihet si aliati kryesor në Evropën Lindore dhe Qendrore, ku janë të fokusuara përpjekjet amerikane për sigurinë në Evropë.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Zyrtar vendes dhe ndërkombëtar thonë se duhet të bëhen përpjekje për vendosjen e sundimit të ligjit në pjesën veriore të Kosovës. Në Prishtinë, gazetarët e Kosovës dhe të Serbisë diskutuan për bashkëpunimin në luftimin e korrupsionit dhe krimit të organizuar. Në orën 17:00 pritet që KQZ-ja në Shqipëri do të shpallë rezultatet paraprake të zgjedhjeve për Bashkinë e Tiranës. Politikani Malit të Zi Milo Gjukanovic thotë se një nga problemet e Ballkanit është Serbia. Ushtria e Pakistanit duket se e ka marrë përsëri kontrollin ndaj një baze afër Karaçit që ishte sulmuar nga talibanët. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.